Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Azken egun hauetan, latxa hizkuntza eredua orkestu dute Euskal Herriko Unibertsitateko hitz zentrokoek. Euskararentzako hizkuntza eredurik haundiena. Zer esan edu horrek? Zer da hizkuntza eredu bat? Tira, nik erantzun simple emango dizuet. Hizkuntza ereduak adimen artifizialeko tresnak dira. Hizkuntza naturala kudeatzeko, alegia zuk eta nik hitz egiten dugun hizkuntza hori ordenagailuen bidez kudeatzeko. Haien gainean, komatxoen artean gainean, gero itzultzaile automatikoak edo transkriptzaileak edo aplikazio ezberdinak edo azpitituluak sortzen dituztenak, horrelako gauzak egin daitezke horren gainean. Itz zentroko bilagun izango ditugu gurekin gaur eta haiek hobeto azalduko digute zer den hizkuntza eredu hori, zer kontatu duena nahiko motxo gelditzen da egia esan. Eta zehazki zer den latxa kontatuko digu. Latxa hizkuntza ereduaren izena da. Eneko Agirre eta Julen Etxaniz izango dira gaur gurekin. Gainera gaur Pisako dorreari buruz hitz egin behar dugu. Atzera begiratuko dugu ingenieriek haren egitura okerra nola babestu eta nola mantendu okerra, hori dena kontatzeko atzera egin behar dugu. Ingenieritza, historia, ingenieritza, artea, ingenieritza, arkitektura, ingenieritza eta turismoa uztartzen dituen historia bada. Batez ere ingenieritza, ez? Esan dizuet, ez da? Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak. Gaur hitzei begira gaude. Hasieran droneak eta helikopteroak aipatu ditut. Orain llamak eta transformerrak aipatuko ditut. Zer den eta zer ez den. Zergatik erabiltzen dugun hitz jakin bat zerbait izendatzeko edo zergatik ez genuke hitz hori erabili behar. Tira, zalantzakoa da hori. Hainbat testu inguruan divertigarria da esatea ezer ez dela ematen duena. Kasu honetan ez. Kasu honetan divulgazioan gaude. Alegina egin behar da kontrakoaren alde. Beraz, adierazi nahi duguna zer den argitu behar da. Ze hau dena martxan jarri baino lehen esaten nuen. Nik teoria badakat informatikariekin. Teoriak dio ez dutela oso trebetasuna handia izenak asmatzen. Informatikariek hartu egiten dituzte izenak leku guztitatik. Bluetooth dala, virus dala, ez dakit ez. Troianua, ez dakit zer, troiarra esango da. Horrelakoak. Baino gero erabiltzen dute eta gaur adibidez ezagutuko ditugu edo nik behintzat entzun izan dudan pare bat izen, baina nolabait ez dakidala mentalki ez dakit oso ondo ordenatzen zer diren, zer ez diren, horregatik egin dut sarrera hori. Transformerrak niretzat jostailu bat zen edo pelikula batentzako ez dakit aitzakia bat edo horrelako zerbait. Eta llama zer da? Llama da, handeetan bizian animalia bat. Aztu hori, aztu jostailua eta aztu animalia. Eneko Agirre, kaixo, ongitorri.
Kaixo.
Itz zentroko zuzendaria gainera, ez? Zara, eta Julen Etxaniz, zu ikertzailea itz zentroan. Zuek, horrela, azkar esan da, eta gero, luzatuko gara honekin, baina llama izeneko zerbait hartu duzue, euskaraz irakatsi diozue, eta latxa lortu duzue, ardi baten izena daukan zerbait lortu duzue. Zerbait hori zer den hor luzatuko gara, baina oinarrian Bueno, kritikatu dezakezu nire teoria, eh? Ez daukagu bat ere...
ez daukagu fama honik eta esan, defensa hondirik ere ez daukagu izena jartzen.
Baina estudiotik kanpo esan diazdu eta claro, izen asko behar dituzue oso bapatean, oso denbora gutxian, bai, ez informatikari.
Hori da, bai. Beraz. Etzen da momentu izena jartzeko gauzei eta hori biltzen gara rapalan, aber zein aukeratu.
Ni gustatzen zait, llama hori dator, azkenean large language models, hizkuntza eredu handien akronimo ingelesez da LLM, orduan LLM-tik llamara ba saltoa, bueno, erresa da. Ez da zuek asmatutako zerbait, baina zuek baliatutakoa bai, baina ez da zuek asmatutakoa eta ez dut uste jendeak ezagutzen duenik. Baina utzi dazue hasieran kontatzen ChatGPT hain ospetsua eta egin den beste zerbait tek antzeko egitura bat izan dezakela eta azpian daukana llama izan beharren GPT izeneko hori dela, ez? Hortik abiatu gaitezke, hori da abiapuntu ona, kontatu behar dugu zer da hori guztia.
Bai. Bueno, abiapuntu ona da, ze jendeak batez ere ezagutzen du ChatGPT, suposatzen dut, askok erabili dutelako edo entzun dutelako, eta hori ere hizkuntza eredu bada. Da, hizkuntza eredu bada, ze alde batetik badaki ingelesa, badaki ingelesez testua sortzen, eta gero gainera erakutsi zaio edo entrenatu dute jendearekin elkarrekintza eukitzeko.
Noski adimen artifiziala zari gara, beraz, neurona sarez gaur egun, hori da, eta horren gainean hizkuntza kudeatzeko, hizkuntza naturala, gure hitz egiteko modua, kudeatzeko montatzen zareten sistema informatikoak azken batean, ez?
Bai. Bai, bai. Da, sare neuronal erraldoi bada, entrenatua izan dena, hizkuntzarekin aritzeko. Hori da ChatGPT. Eta bi modulu bezala dauzka, edo bi ikasketa fase dauzka, baten ikasten du testua sortzen, hau da, badaki zein den urrengo hitza, sortzen du urrengo hitza zentzuarekin, eta horrela ikasten du, ba, hizkuntza eta munduarekiko behar den guztia. Eta bigarren fase baten irakasten zaio jendearekin elkarrekintzak eukitzen. Horregatik jendeak erabiltzen du GPT eta pues, galdetzen dizkio gauzak zuzenean. Bai. Eta GPT-ek badaki nola erantzun eta laburpen bat egin edo galdera bat erantzun edo eskatzen zaiona egiten.
Hala ere, bueno, filosofia kuriosoa da, ez? Egiten duena, azken batean kontatu duzu, ez? Urrengo hitza probablena bilatu edo egokiena edo egokienetako bat bilatu, ez? Julen zuk esaten zenean, ez dala beti onena aukeratzen, ez? Baina joten da, sekuentzialki ez dakit, esaldi bat azten, montatzen, ahonditzen, ez? Eraikitzen. Hori da filosofia, hortik hitz egitera, ez dakit salto handia dan, edo nik neuk gauza bera egiten dudan, eh? Baina...
Gauza bera igual, ez? Nik uste, oraindik eredu hauek beste modu baten ikaste dela. Bakarrik ikusita berde ben testu kopurue ikasteko, eta hori konparauta pertsonak ikuste daunakin. ChatGPT ez tebe zan zenbat datu dauzken, baina segurunez egin gauze ben alde ben dena, interneten aurkitu deben testu dena. Zartu dio hizkuntza ikasteko.
Esan nahi, nik datu gehiago dazkat behar bada, ChatGPT baino, gainera ikusten nahi naiz eta berritzen nahi naiz eten gabe, eta ikasten nahi naiz eten gabe, ez, nire buruan, baina filosofia hori esaldi bat montatzeko egiten dudana da, hitz bat hartu, bueno, lehenengo hitza hartu, eta gero zein dator horren atzetik, ez dakit horrela funtzionatzen dudan, edo batzuetan bai, edo batzuetan ez, behar bada filosofia edo esaldiak eraikitzeko modua hori izango dut batzuetan?
Badaude azterketa gu ez gera adituak horretan, ze badago psikolinguistika eta horrek pues, badakite hobeto. Baina egia da batzutan, bagoazela hitzak botatzen bat bestean atzetik, eta botata gero konturatzen geha igual, barkatu gaina irratian gaude ezta, barkatu, hau esan nahi nuen, eta atzera egiten dugu eta beste berriz botatzen dugu. Hori hitz egiten gaudenean bapatean hori egiten dut, idaztean zer esanik ez. Eta orduan, oraingoz, hizkuntzareok egiten dutena da, urrengo hitza bota, urrengoa, etengabe. Eta ez daukate atzera bueltatzerik, oraingoz. Horregatik esaten da pixkat, hizkuntza eredua direla, guk pertsonek edo burmuinak erabiltzen duen moduetako baten parekoak, ez modu guztiak. oraindik ez dakite arrazonatzen eta gauza asko ez dakizkite, baina bueno, hitza bata bestean atzetik sortzen, inork erabili badu GPT, pues ikusiko du ze ondo egiten du.
Bai, eta bueno, kritikak izan dira batez ere ChatGPT-rekin adibidez, kritikak izaten dira hori asmatzen duen hori, ze momentu batean behar baldin badu hitz bat edo esaldi bat asmatu egiten du, ez? Zein den hitz hori. Orduan batzuetan ondo egiten du, beste batzuetan ez, ez?
Hori da, azken finean kao, modu baten ari da improvisatzen. Ez ditu begiratzen dokumentuak ea esaten ari dana, dokumentu irakurri ditun gauzek benetan soportatzen dutena ez. Badoa improvisatzen hitza botatzen eta gehienetan ba, esaten duna egiazkoa da, baina beste batzutan botatzen du buruti pasatzen saiora, ez dauka zer ikusirik errealitatearekin. Hori guk aluzinazio deitzen ditugunak. Eta horretarako joera dute. Ez dakite bereizten, adibidez, esaten badiozu bigoi bo zenbadan, ba, igual asmatuko du, baina ez badu asmatzen, eta zuk esaten badiozu hori ez da horrela, ez daki bereizten gauza batzu direla benetan egiazkoak eta beste batzu ba, interpretagarriak edo buruatzen zaizkizunak.
Claro.
Ez dauka barne pensamendu bat edo arrazionatzeko
gaitasuna. Hor atzean, hitz bakarra dago hor enkajatzen bai, duena, bakarra, baina beste kasu batzuetan ez. Baso, aukera gehiago daude.
Hori da, bai.
Erloju hori polita da, edo gorria da, edo ez dakizak bai. Daen, ez?
Edo gaurko data, daude gauza batzuk, berak ez lukela jakingo, benetan ala izan behar dutenik, ez okurritu zaidan urrengo hitza botatzea.
Claro. Zuek hartu duzue ingeles ez dakien eredu bat, eta euskeraz irakatsi diozue. Oso polita da esaldia, baina horren atzean dagoen benetako lan informatikoa ez dakit oso bestelakoa den. Zer egin duzue, eta nondik, bueno, zer da llama hori hasieran hartu duzuen berez metak egindako hizkuntza eredu bada, ezta?
Bai. No? Bueno. Bai.
Ez dakit zein galdetu behar dio da, nizuetako biei.
Llama die berez hainbat hizkuntza eredu tamaina desberdinetakoek, bai, metak egindakoek, eta daude bi bertzio. Guk hartu du bigarren bertzioa, lehengo baino pixkat hobeo dana, eta dauzke hiru tamaino desberdin da. Hizkuntza eredu bat txikia dana, beste gutxiora era horren bikoitza, eta gero beste bat erraldoia. Eta bigarren pauzue da, bat testu pilo bat euskeraz biltzie, eta gero eredu horri irakastie euskeraz urrengo hitze aurre ikusten. Inglesez ikasi duen bezala aurretik, ba, orain euskeraz.
Beti tamainaren problema, eh?
Wow. Bai, haundiagoa hobea. Hori, proba kala erakusten dute, bai.
Kontua da, galdera hori da, ez? Ingelesez argi dago, testu kopuru haundia daukagula, datu pila bat ditugula. Euskeraz? Badugu, bai. Edo...
bueno, justo hau, bada ariketa praktiko bat hau da. Guk nahi dugu tresna hauek hizkuntza ereduak jartzea gizartearen esku eta enpresen esku, euskeraz, gazteleraz bezain ondo aritu daitezen. Baina ariketa praktikoa izateaz aparte da, ikerkuntza galdera bat. Ze inork ez daki, euskerarako dagoen testu kopuruarekin posible den, ba, gaztelera edo ingelesa bezalako hizkuntza global edo haundien pareko kalitatea lortu. Hori da, galdera, ikerkuntza galdera bat inork ez daki. Euskera dago orain bertan, interneten testu kopuruen arabera, 50. Hizkuntza bezala, nahiko altu dago.
Bai.
Baina horrek esan nahi du, euskera bezala, edo euskera bezalako testu kopuruekin, daudela beste 100 edo gutxiagorekin daudela 10 eta 100 hizkuntza gure problematika berdina daukatela.
Gainera zuek etengabe ari zarete kalitatea neurtzen, ez?
Bai.
Osea, izan daiteke zuen ez dakit, zuen sistema, zuen lana hobeto edo okerrago egin dezakezuela eta hortan hobetzen, baina aparte, hortaz aparte, berez zuk esaten zenuna, ez? Posible ote den edo ez?
Bai.
Lortzea kalitate minimo bat.
Badakigu euskeraren, bueno, latxaren kalitatea hobetzeko bide errazena, ez da teknikoa, da testu gehiago lortzea. Eta bueno, izan ere, bada euskara komunitate bezala daukagun erronka bat orain bertan, da hortan aigea hitzetik eta Jaurlaritzatik, ba, laguntza eske edo jendeari konturatu arazten, instituzioi eta erakunde pribatuei, ba, testu masa handiak behar ditugula, euskarazko hizkuntza teknologia kalitatezkoa behar badugu.
Hor galdera badaukat eta hor galdu iten ez era bat, baina hor badago Euskrol izeneko sistema bat, nik ulertzen dudana da, zuek ez daukazuen testu bat ez. Interneten dagoen testuak eskuratzeko eta erabiltzeko moduan jartzeko moduko jartzeko sistema bat izan daiteke. Zer da Euskrol hemen erabili zuen hori?
Dain. Bueno, Euskrol izan zen proiektu bat, oindala pues, bi edo hiru urte ingenuna, eta orain jarraitzen duguna, eta proiektu horretan nahi dana da, interneten dauden eduki, euskerazko edukiak jaso eta korpus bat egin, ez korpus horrekin gero saltzeko edo, bakarrik, hizkuntza eredua entrenatzeko. Ze, badakigu, euskerazko testua lortzeko modu errazenetako bat, eta horrela entrenatu dira GPT eta Llama-talakoak, dala interneten dagoen guztia jaso. Ze, eskuragarri dago. Ordan Euskrol da hori egiteko proiektu bat, hor ere ikerkuntza proiektu bat izan zen, ze lortu genitun beste interneten ibiltzen dian robotak baino testu gehiago, eta kalitatezkoa gainera.
Hori izan behar nizun, kalitate handiko eta txikiko gauzak, ingo dira, interneten, uff, ez? Eta, klar, hor, nola baiteko filtroa pasagarria zi beharko duzu, ez?
Bai, bai, bai.
Bai, adibidez, oain, egin deun beste probaten hartu ditugu Euskrables gain, testu gehiago, ba, jende gehiago egin dituna, hizkuntza gehiagotarako gure Euskrablen antzeko, baino kalidade eskazagoko. Eta hor bai, ba, filtraketa handi bat egon berri zendala, kentzeko kalidade bajuko testuek.
Nik ez dakit erresa den, esaten kalidade bajua, osea, badaude irizpide batzuk igual... Bai. Gramatika edo ortografikoa bale, ba, hori erresa izangoa, baina hortik aurrera...
Adibidez baldima die oso testu motzak, esaldi bat baldima da, ba ez da nahiko konsideratzeko testu bat hizkuntza ereduek ikasteko ez dauken nahiko, ba oso motzak enduin ditugu. Baldima da beste hizkuntza baten, ba korpus hori jaso unak ez dulako filtrak eta ondo egin, ba horiek ere kanpo olako duzak dira.
Dena den, kalidadarekin gertatzen da gauza kurioso bat hizkuntza ereduetan, eta da, nolabait, gai da hizkuntza eredua ezberdintzeko kalitate ona, euskalkiak, bueno, ez bakarrik euskera, ze hau fenomeno ikusi da ingelesez. Orduan, norbaitek GPT-ri egiten badio ingeles britanikoan, karo, berak, nola, urrengo hitza topatu behar duen, karo, zein izango da urrengo hitza, ba, ingeles britanikokoa.
Yeah.
Egiten badio, ez dakit, haitin hitz egiten dan patua olakoren baten, ba, jarraipena tendentzi izango da gauza horrekin jarraitzen. Orduan, zuke ematen diozun testua, balin badago euskera jasoan, pues tendentzia ukiko du euskera jasoan erantzuteko. Ja, baldin, euskera jasoa irakurri badu. Orduan, bera, badaki hori, nolabait, ez da inbesteko problema. Hasieran asko kezkatzen gintun kalitatearena, baina askotan kalitatea esaten dugunean da, ba, internetetik jasotzen duzunean asko dira taulak. Pues, emaitza taulak, edo zaborra dago, esan nahi da... kode informatiko asko daude tartean, olako gauzak ere badira. Ez hainbeste kalitate, hizkuntza kalitatea.
Eta gero kopuruari berriz ere horri buruz hitz egiten badugu, euskaraz berez baldin badago kopuru txikia korpusak osatzeko eta testu multzoak osatzeko, claro, euskalki batean, edo ez dakit, Goierrin erabiltzen duten euskararen korpusa izango da, nimio,
bai.
Izango da...
Bai.
Anekdotikoa, ia, ez? Bueno, ez anekdotikoa, baina...
Jasotzen ditugu lekutako hitza aldizkari etako testuak ere, bai? Orduan, igual ez daude hain gutxi.
Ja,
eta hori, gauza asko daude egiteko, eta hori da gauzetako bat, ez dakit, igual, Julen, igual azpitikoa biratu duzu, zumuz haidan azpitiarrez.
ez de troa, baina, bai egia dela, azkenin, ereduek euskeraz baldin badaki gutxiago kostako zaiola euskalkira egokitzie kontestuen arabera. Orduan, bueno, testu gutxi batzukin, nik uste gai dela kontestu hortan egokitzeko.
Kuriosoa da, kuriosoa. Aztu baino lehen, esan behar dizuet, lehen aipatu dugu, baina ez hemen estudian barruan, gustatzei pila bat zuen logoa. Latxa, latxa izena eman diozue, eta logo bat alkartu duzue horrekin, eta izugarri polita da. Eta kontatu diazue, berez, adimen artifizialeko irudia dela, gainera. Ez inegokiagoa, honetarako. Bueno, ez dakit.
Bai, bueno, logarena, bueno, historia polita da, ze azken finean, konstiente gea egiten zuen hizkuntza eredu bat ezin da ikusi. Ez da gauza bat, zaila jendea datorrenean ikerkuntza zentrora, eta nahi ditu ikusi egiten ditugun gauzak, esaten dugu, baina eski ikusi, ez egin dezazkezu erabili, baina ikusi ez da. Orduan logoarena importantea zen, eta baina, karo, egin behar genuen pizkat informatikaria bezala, hitzak asmatzean, presa pizka batekin, eta Claro, behar genuen, jamarekiko harremana nahi genuen azpimarratu. Osa, azken finean guk ez dugu zerotik egin. Orduan, ematen badiogu izen bat, ez daukana zer ikusirik jamarekin, ba, pixkat gure buruen gainatzea zan, eta kanpora begira ere, bai, ez dugulako zerotik egin, ez? Orduan, jamarekin zer ikusia zeukan, ba, ardi latxa zan. Eta, pues, taldeko ikerlari batzuk probatu zuten OpenAI-ko zera software, ez da, Julen?
Bai, bai. Horri bile ginen probak egiten, ba, zer dan latxa deskribatzen.
Eta zer da. Nik badak, gia da, ez da broma, eh? Nik oso argi daukat buruan zer dan ardi latxa. Baina nola esaten diozu norbaiti, ezagutzen ez duen norbaiti edo makina bati zer den. Ardi bat, bale, ardi bat. Bai. Mazdakit ardi bat zer den dakien, edo, baina...
Latxa kontzetu ikusiko zen segurunez, adibidez, irudi sortzaileek aurreotik, baino gutxi. Orduan, komeni da eta gutxiago euskeraz, ba, igual ikusiko zen beste modu batea idatzita, edo erderaz behitu nun Wikipedian, eta ze atxekin zeon, adibidez, ba. Hor, proba ezberdinek egiten ibili ginen, ba, ea gaizan sortzeko guk nahi genuna.
Claro, ez da... Gainera, ardilatxa baten irudi realista bat, baizik eta logo bat, nahizu, horren eskemazio, eskema...
Bai.
Kuriosoa da, kuriosoa da. Tira, bale, latxa eredua duzue, hizkuntza eredu bat duzue, sartu garenean gainera hemen kontatu jazueneko pixkat parekatu daitekela, metafora egin daitekela motorra bezala, ez kotxeak motorra barruan funtzionatzeko ezinbestekoa duen, baina ikusten ez den gauza bat dela. Bale, hortik aurrera jendeak erabiliko du, edo ez. Nola, hor, nik ulertzen duena da, horren gainean osatzen diela aplikazioak, ez? Itzultzaile bat, transkripzio automatikoko aplikazio bat, nik zer dakit, ez?
Bai, falta zaio ereduei egokitzie bakoitzek ba nahi duen aplikaziorako. Nahi badezu chatbot bat egin, ba, pasau berko dizkiozu adibide batzuk, ba, erabiltzaile eskaera eta ereduek erantzun berko lukena. Eta horren arabera ereduek ikasiko ez orokorrien hizkuntza sortzen baizik da hizkuntza sortzen chatbot batek egingo lukeen bezala. Nahi baduzu itzultzaile bat, ba, erakutsi beharko diozu sarrerako testu bat emanda sortzen itzulpena.
Erakutsi bat, ez.
Bai.
Azken batean, guk chat GPT ezagutzen dugun bezala, baina horren azpian GPT dago transformerra bera, ez, lehengoko hitza, eta hori zen motorra, ez, horren gainean osatutako komatxon artean aplikazio bada ChatGPT, baina beste mota bateko aplikazio bat ere inliteke horrekin, ez?
Bai, bai, azkenen ChatGPTek hizkuntza eredu bat izeten segitzeu, baina hizkuntza eredu berezi bat, ez hizkuntza orokorrien aurre ikusteuna, baizik da hizkuntza chatbot bat egingo luken bezala.
Eta lehen esan duzuena, ez, jendearekin elkarrekintza bat izateko... Bai.
Claro, oraingoz daukaguna, latxa motorra bera, eta oraindik ez diogu irakatsi jendarekin elkarrekin zeukitzen. Horregatik esaten genuen, ez dagola jendeak ikusteko segazkok esaten digute. Eta erabili dezaket, bai, baina ez du, bere horretan ez du ezer interesgarria egiten. Baina bai, ja, enpresek edo garatzaileek erabili dezaketela berein aplikazioak egiteko. Ze hizkuntzaren teknologia guztia gaur egun hizkuntza eredu gainean dago montatuta. Hizkuntza eredu hau dakite munduari buruz asko, euskarari buruz asko, gauza asko dakizkite eta jarabide daitezke dakinak, ba, horretarako daude pues gure inguruan zentro teknologikoak eta enpresa asko gai direnak hauek erabiltzen, ba testuak sailkatzeko edo zurditzen desunean norabaitera, ba ahotsa ulertu eta sailkatzeko ea zer nahi desunez, ba Siri antzeko bat egiteko edo beste hainbat aplikazio galdera erantzun sistema bat, laburpen automatikoa. Gaur egun aplikazio guzti horiek euskeraz daudenak eta halako desente daude, enpresetan erabiltzen direnak, ba, orain daukate motor hobeago bat, da. Lehen zego motor kaskarrago bat, orain sortu dugu bat asko hobea dana.
Bueno, eta salto bat egonda, esan dute azken bola honetan, ez da pixka bat hobea dala, bai. Nik uste dut salto bat egonda.
Bai, ze, ChatGPT-rena ez da bakarrik moda bat, jendeak erabiltzen dulako eukidula boom bat, ikerlariok ere, bagenekien olakoak zetoztela, ze ikusi ditugu, da urteak daramazkigu honekin, azkenengo lau bost urteak, baina kalidadea izugarri hobetu da azkenengo teknologia hauekin, eta orduan, hizkuntzarekin egin zitezken gauza asko indala bi urte, orain egiten badituzu, motorra aldatzen badiozu eta jartzen badiozu latxa bezalako bat, ba, hobeto funtzionatuko dute, ja bakarrik motorra aldatzagatik.
Galdetu nahi zuet, lizentzien gatik eta baimenen gatik, eta barre, horrere niretzat oian bat da, ez dut sondu lertzen, claro, nik ezin dut Mercedes bateko motorea hartu, eta horrekin nik aldatu zerbaitekin, eta hori saldu. Mercedesek esango ditaizu, nire motorra dakazu hor, nik kobratu behar dut. Hemen antzeko zerbait ez gertatzeko, edo ez dakit gertatzen den. Osea, nola da bidea? Berez, metaren produktu bat adizia zarete erabiltzen, baina metak berak esaten du erabilera komertziala eta ikerketarako ere bai, baliagarria da, eskuragarria dela edo zeinentzat. Horrek esan nahi du libre dela. Edo ez?
Guztiz libre ez. Baldintza bakarra dago nik ustez libre, eredu behintzen libre zati ustez duna. Eta da, ustez daukebela jarrita, enpresa hondiek ezin debela erabili etekina ateatzeko. Hondiek kopuru oso hondi batetik aurrean.
Bai. Ezin diezu kompetentzia egin metakoi. Ez da guztiz librea egia da, baina bueno, Euskal Herrian daukagun gizarterako guztiz librea balitz bezala. Oda, edozeinek hartu dezake, eta ere behin nahi dunerako, eta diru egin, ze hortan librea da.
Gu nahiko genuke adibidez librea hoi zetie, baina nola jama hartu deun oinarri bezala, ba ezin da.
Baldintza batzuk ere datu iten dituzu, ez?
Ze adibidez, esan dezunin kalidadea zenbat hobetu duan, zai hau izan genetan zerotik egiten euskeraz, ez da otestu nahiko ereduek ikasteko. Eta pasau ganien, oinarri bezala hartzea, jama bezalako eredu bat, saltoa izan da oso ondile. Egin ditun evaluaziotan, latxa dabil ChatGPT baino hobeto. Doako bertzio baino hobeto. Eta
konparitza hundiekin izan behar da, ez? Pentsatzen dut, ez? Zuentzat sekulakoa da, ez?
Eta konparauta onenarekin, ordainpeko bertsiokin, GPT-4kin, konparauta, hobeto dabil hizkuntzan ezagutza, euskeran ezagutzako erlazionatutako atasakin, adibidez, pasatze baizkio zuegako atariko ariketak, hobeto erantzute ditu GPT-4 baino. Baina gero azte bazea ezagutza orokorrago bati buruz galdetzen, trivialeko galderak eta olako zaila GPT-4 oraindik irabazi ditugu.
Latxak ez luke egateako?
Atariko froga?
Atariko froga, uste, 60? Ateatzeu atariko frogan, 60 azmantze ditu.
Bueno, egia esan, hau edira azte ontako berriak, ez? Garo, hau da bide bat, hau da latxa ez da bukaera bat, da bide bat, eta suerte handia daukagu, egin dugu lantalde oso potente bat, Julen da lantalde horren kide bat, baina, bueno, jende asko gea, eta bide horretan gauza gehiago inbar ditugu, adibidez badaude hizkuntza eredu batzuk, munduari buruz asko dakitenak, llamada bat, eta hori ere behi du, baina atera dira beste batzuk guztiz libra direnak. Ordan posible da, urrengo latxa, hemendik hilabete batzutara guztiz libre izatea. Eta baita ere, lan asko dauzkago aurretik, horietako bada, jendearekin elkarrekintzak edukitzen irakastea, hori dago gure jomugan lehen bailen.
Hori izaten duzuenean, gainera etortzen zaik kreatibidade hitza burura, baina ez dakit hori den, benetan. Kreatibidadea definitzea ere ez zaila den, ez? Eta behar bada gu ez geha egokienak ez dortako. Baina esan edut saltoa hortik ulertu daiteke intuitiboki.
Bueno, asko dago, bi gauza daude latxak oraindik hobetu behar direnak, bi gauza nagusi, bata da munduarekiko ezagutza gehiago behar du. Hau da, Googleek, osea, barkatu, metak entrenatu duen jama honek, ez dauka GPT-4 bezainbesteko ezagutza munduari buruz. Orduan, haundiago bat eta altxoago bat hartuko bagen oinarri bezala, munduari buruz gehiago jakingo luke, eta orduan, medikuntzari buruzko probak, eta hain bat proba inditugu, eta igual GPT-4 beste ingo luke, euskeraz ere. Gu oso posi gaudez, azte honetan ikusi dugu, eta hori da berri oso ona, latxa GPT-4 beste dala, euskeraren, GPT-4 baina hobeto, ordainpeko GPT baina hobeto, da euskeraren ezagutza neurtzean. Hau da, hizkuntza bera GPT-4 baino hobeto ja badaki. Eta hori ondara hilabete batzu, zen helburu bat ez genekina lortuko zan. Esan dute ez genekin. Eta orain gaude, mundu mailan hizkuntza eredu hoberenaren pare hobeto euskararen ezagutzan, ja gaur egun. Mm-hmm. Eta orain falta zaigu, ba, beste ba, ezagutza guztiek gehitzea, eta elkarrekintza irakastea, hoie dira gure bi urrengo erronka nagusiak.
Mm-hmm. Aztu zait gauza bat komentatzea, eta zugiulen lehen esan diazu, ez, berez, llamaren oinarri horretan, llamak berak ingelesa badak, eta ingeleserako, besteak beste ingeleserako hizkuntza eredu bat, ez. Zuek euskaraz irakatsi edo, bueno, bide horretan, saiatu zarete ingelesa aztu ez dezala, ez? Eta beraz, nik esan ditut, ba, itzultzaile zuzeneko itzultzaile bat lortu duzu, orduan, ez? Ingelesa badin magaki eta euskeraz ikasi badu. Edo ez.
Bai, seguruen ez oain daun bezala probatze da deu, kostau ingolitzake itzulpena eitie, baino lehen esan deun bezala erakuste badio euskerazko esali bat itzuli eta eman da inglesezko itzuli berdula, ondo ingoluk. Ez agutza hori badauke, badaki euskeratik inglesea itzultzen. Ez dakina da zuk hori nahi dezula egitie. Orduan, eite badezu entrenamentu txiki bat, ez eskala asko txikiago baten, ez guk egin ditugunak bezala ordenaiu, super ordenaiuekin, eta eite badezu entrenamentu txiki bat, eskala txiki baten, hori prinsipioz jende gehiago keiti dauke. Nik uste gai izango litzekela nahiko ondo itzultzeko. Eta gaina gaindituko luke muga bat itzulpen ereduek daukebena tala esaldi mailan itzultze dela. Mm. Eta esaldi mailan itzultze horrek askotan sortzeu ba esaldiek batek bestekin ez dela ondo enkajatzen. Eta gure ereduek ingo luke dena itzuli. Hau da, testu luze bat emate badiozu gai izango litzake testu hori itzultzeko aurreko dena kontuen hartuta.
Mm. Koherentzia bat lortu bai, luke testuan, esan nahian bintzat edo.
Gaur egun esan behar da, eta hau ere da oindala azkenengo bi hilabeteko berria, itzultzaile oberena proba zientifikoetan, hau ez da itzult kongresutan, bueno, txapelketa batzu daude kongresutan, ikusteko aber zein daukan itzultzaile oberena, eta azkena izan da GPT-la obera, itzultzaile oberena. Uh-huh. Orduan badago zerbait, munduari buruz hainbeste daki, itzultzaile espezializatuak, osea itzultzaile automatiko espezializatuak, baina hobeto egindula GPT-lauk. Eta horrek ere, pues, bueno, irekitzen du bide bat, ba, euskarazko itzulpen hobetzeko.
Bildurra emateko moduko gauza badela, ez? Baina bueno, azkenean, estrategia ezberdin batetik gauza bere egitea da, bueno, ez da egite, ezberdin batetik.
Bueno, esan leike, guk itzultzen degunean, gutxikora, ulertzen deu, zer dan jatorrizko testua, eta gero sortzen deu, helburuko testua. Ez dugu egiten hitzka edo esaldika ere ez dugu eskustiz esaldika egiten. Orduan, eredu handi hauek daukate ulermenerako gaitasun handiagoa itzultzaile automatiko murritza baino igual horti dator. Baina, bueno, azkenengo bilabeteko berria dira. Gaur etorri gara berri freskoekin. Bat hori da.
Berri ona, gainera. Bai. Jo, orain esaten ari zinanaren aritik, nik idazten dituen artikuluak eta nik onartzen dut batzuetan, eta horretzen izkitu ideiak igual edo gaztelaniaz, edo inkluso inglesez irakurri dudalako ez dakizzer, eta hori idazten nuen, eta ari nintzen euskaratzen, itzultzen euskarara, eta nire zuzentzaileak sagrak oso jator begiratzen zian, eta esaten zian, zer esan edo ez du hemen, eta nik kontatzen dion, ez ba, hau, eta beste, eta jo, ideia da, ez dakizzer, eta isildu iten zan nik bukatu arte, eta gero esaten zian, hori euskeraz ezan. Hori da itzultzea. Osea, ez hitz hau honen partez beste hau joan behar duela eta ez hori ez da itzultzea. Itzultzea da jatorrizko ideia hartu eta ideia hori, bueno, kaso hontan euskaraz ezan. Eta zer ikusi dauka pixka bat ez duk esan duzunarekin.
Hori da gure hipotesia. Claro, gu aholako gauzekin pixkat egin maretuguna da esperimentuak eta ulertu zergatik dan. Zer ez dakigu gainera, bueno, GPT-lauk arazo badoka da produktu komertzial bat, ordan ez dakigu dan marketing estrategia bat, edo benetan, da euskala, igual egin dute bereziki entrenatu, enpresa pribatu batek entrenatu, bereziki GPT-lau itzulpen nean hobea izan dadin.
Claro, hori eredu hauek espezializatu egin daitezkelako ere bai, ez?
Bai. Bai, itzultzaile automatiko batek ikasten du mesela itzultzen, bai igual bereziki proposatu dute GPT-lau itzultzaile ona izan dadin eta gero badirudi, ba ez daki ze propietategatik egiten duen, eta ez da horregatik, igual da azken finean, entratu. Gauza guzti hauek ikerkuntza galdera irekia dira oraindik.
Lan pila bat ditzu, duzu horretik,
Bai, bai, bai.
Nik beti izaten dute, elkarrizita bukatzeko modu tipikoa eta logikoa da, etorkizunagatik galdetzea, baina ez dizu galdetuko. Etengabe aritu zaretelako falta den hori guztia zein den, eremu zabal duzuen aurretik, Beraz, nire aldetik, ez dakit zerbait gelditzen zaigun, zerbait importantea gelditzen zaigun, baina...
Bueno, importantea da, guk honetan jarraituko dugula, hau ez da bukatuko, ez da egongo latxa bat ja eta bukatu da, ba, GPT eta beste enpresa erraldoiak egiten nahi dianak bezala, bukatu ez diren bezala, honek jarraituko du eta adimen artifizialaren alorronek, ba, ematen nahi da oso emaitza interesgarriak, adibidez, arrazonatzeko gaitasunari buruz ez dugu itzegin, baina hori ere bada gure arloa, gure taldean lantzen egian gauza bat, edo irudiak eta testua nola landu batera, eta hainbat gauza.
Eta beste kalitatea aipatzen zenutenean, bai da, beste gaitasun linguistiko batzuk, eta adibide pilo bat ematen zenituzten, irakurketen ulermena, senona, razoibidea, sentimenduen analizia, jarren, zen edo hor, testu baten azpian egon daitezkenak, dia, sekulakoak, ez?
Bai, eta hizkuntza eredu hauek nahiz eta oso impresionanteak izan, gero pixkate, hautsak arrotu zian asko, oin ja pixkate idea jisten, eta ikusten da horrein dizen bat muga dauzkaten. Eta bueno, hitz zentroan oso posi gaude orain, zelan talde oso ona daukagu, baina behar dugu jende gehiago, horretarako daukagu gradu bat, master bat, eta...
Deialdia egin dezakegu.
Eta ikerkuntza zentro bezala, ba, justa egia, bos, talentuaren bila, ba... emaitza, mos, Julen bezala. Ba. Uh-huh. Emaitza hauek...
Ba, behar bada entzuleren batek entzuten badu hau eta nahi balin badu kontaktatu zuekin ez dala, zer egin behar du?
Ba, itze.eus, ansartu, eta handago kontaktu horri bat, eta eta bidali, bai, pues, gradura jo nahi badu, edo masterera, edo tesi bat egin, edo dena dalako.
Bai, gero ja itze egitea da.
Hori da.
Oso ondo, ba, hemen utziko dugu, zorte hon, zuen lanarekin, eta gainera hain azkarra izarete evoluzionatzen, informatikariak oro har, ez, eta bat zera adimen artifizialaren arlo honetan, ez bakarrik testuekin, flipatu egiten dut, beste arlo guztit. Eta ez dia bakarrik testuak eta irudiak, beste mila gauza daude eta oso azkar digoaz. Beraz, laizter izango zarete berez, hemen eserita, supongo.
Espero dut, ala izatea.
Ala izan da, dila, Julen Etxaniz, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta Eneko Agirre baita ere, besarkada bana, eta nahi zuen arte.
Mila esker.
Eskerrik asko.